Hristos a înălțat! Cinstiți părinți, iubiți credincioși, atunci când vine cineva la noi și ne oferă un dar mare, un dar pe care simțim că nu-l merităm sau că nu-l putem purta, ne simțim copleșiți și de multe ori rămânem fără cuvinte. Așa cred că și simt că este și praznicul de astăzi. E un dar pe care Dumnezeu ni l-a oferit, nu pentru că a merita acest dar, nici pentru că l-am putea percepe în adevărata lui măreție, ci pentru că vrea să ne ridice la adevărata noastră cinste și măreție. Vrea să ne aducă tot mai mult la înțelegerea a ceea ce suntem noi în fața Lui, a demnității noastre de fii ai lui Dumnezeu. De fiecare dată un praznic împărătesc ne copleșește și încercăm noi aici, în cuvântul acesta de învățătură, să prindem câteva înțelesuri pentru a ști ce ne-a oferit Dumnezeu, la ce suntem chemați și cum să trăim, de fapt, fiecare praznic și întreaga noastră viață. Tropalul praznicului concentrează la fiecare praznic și la fiecare sărbătoare a vreunui sfânt, concentrează întreaga semnificație, întregul înțeles teologic și duhovnicesc al praznicului. Și acesta este marele merit al Sfinților Părinți imnografi, pentru că au reușit să cuprindă în puține cuvinte adâncuri foarte, foarte mari, adâncuri de neînțeles pentru mulți dintre noi, pentru mintea omenească. Dar tocmai pentru că ei au pătruns prin experiența lor, prin viețuirea lor după chipul la care ne-a chemat Hristos, au pătruns în aceste taine dumnezeiești, de aceea au reușit să transmită luminații de Dumnezeu, taina bisericii, de fapt, aș numi-o, taina viețuirii omului cu Dumnezeu. Și aș vrea să pornesc în cuvântul de astăzi de la troparul praznicului. Să vedem ce vrea să ne spună el. Înălțatu-te într-o slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru. Hristos, pe care noi îl cinstim ca Dumnezeu, dar pe care iudeii din vremea de atunci, de acum 2000 de ani, l-au răstignit ca pe un șarlatan, ca pe un mincinos, ca pe un răzvrătit, ca pe unul care vrea să întoarcă poporul împotriva stăpânirii. Au deturnat mesajul său pentru că nu l-au înțeles sau pentru că s-au temut de adevăratul înțeles al mesajului său. Și le-a fost mai simplu să răstignească, cum spunea Caiafa, e mai bine să moară un om pentru popor. Dar evanghelistul explică, târcuiește, că nu degeaba a spus lucrul acesta, ci pentru că era arhiereu al acelui an. Dumnezeu i-a dat să profețească. El nu era conștient de profeția lui, dar el a rostit o profeție. A murit un om pentru popor, ca întregul popor să fie salvat. Era rânduială dumnezeiască aceasta. Hristos, Dumnezeul nostru, se înalță acum într-o slavă. L-au văzut apostolii, ucenicii, Maica Domnului. Dar acest Hristos înălțat într-o slavă s-a mai înălțat odată într-o slavă pe cruce. Spune o altă cântare că într-o slavă te-ai înălțat pe cruce sau crucea a fost slava Lui. Două înălțări, chiar dacă prima pare a fi de necinste, dar înălțarea pe cruce este pentru Hristos slavă, pentru că El nu s-a temut de cruce. Și pentru că, mai mult decât atât, mai mult decât netemerea în fața crucii, în fața suferinței și a morții, era semnul cel mai autentic al dragostei sale față de noi. Aceasta e slava lui Dumnezeu, când El își arată dragostea, când El își arată puterea, chiar dacă, iată, pare în slăbiciune. Când vorbim de Hristos și de toată lucrarea sa mântuitoare, să știm, iubiți credincioși, că despre noi este vorba. Despre om este vorba când vorbim despre Hristos. Pentru că tot ce a făcut Hristos a făcut pentru noi oamenii. Nu a făcut pentru sine, ca să-și arate El slava sa și pentru a fi cinstit și atât. Ce a făcut? Ca să arate că noi, care stăm în fața Lui, ne putem împărtăși de slava sa. Slava sa vrea să ne ofere și nouă. Și pe noi ne-a creat capabili să percepem slava sa. Capabili să ne împărtășim de viața sa. Capabili să cunoaștem iubirea sa. Pentru că numai iubirea aceasta ne schimbă, ne vindecă, ne mântuiește și ne împlinește. Niciun om nu poate fi împlinit aici, pe pământ. Pentru că adevărata împlinire o vom regăsi sus, în cer, de-a dreapta Tatălui, acolo unde Hristos a mers înaintea noastră, să așeze firea omenească. Slava lui Hristos pe care și-a arătat-o prin înălțare, a lucrat-o mai întâi, sau a meritat-o, am putea spune, și-a arătat-o prin jertfa sa. Sau a ajuns la ea prin jertfa sa. Nu se poate ajunge la slavă sau la vreo slavă fără jertfă. Nu există slăvire fără jertfă, pentru că pe jertfă se întemeiază orice cinste. Orice om care vrea să-și arate dragostea și vrea să-și arate puterea, mai întâi își arată jertfa. Mai întâi se jertfește. Arată că este dispus spre jertfă. Adevărata putere și autoritate în lumea aceasta, dar și la Dumnezeu, iată, pentru că de la Dumnezeu învățăm, se întemeiază pe jertfă. O societate, de asemenea, nu poate spori dacă nu se întemeiază pe jertfă, pe dăruirea fiecărui membru din societatea respectivă, începând de la cel mai mare. Cel mai mare este cel care dă tonul în dăruire, în jertfă, pentru că jertfa este dragoste. Cel mai mare transmite dragostea celor mai mici. Dumnezeu ne transmite nouă dragostea. Dumnezeu ne-a arătat mai întâi că El ne iubește, ca să stimuleze iubirea noastră, ca să provoace iubirea noastră. Înălțatul te-ai într-o slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru. Ne gândim acum la imaginea pe care o vedeau apostolii, atât la cruce, cât și la înălțare pe muntele Măslinilor. Hristos cu brațele întinse, pe cruce, întinse larg, într-o îmbrățișare, la înălțare, întinse spre binecuvântare. Ambele brațe, ambele imagini ale brațelor deschise arată îmbrățișarea și binecuvântarea Domnului. Adică arată că Dumnezeu ne asumă întru totul. Jertfa este în același timp asumare. Bucurie făcând ucenicilor cu făgăduința Sfântului Duh. Spun cântările și repetă motivul acesta al întristării apostolilor. Când l-au văzut și se întemeiază, bineînțeles, imnografii, se întemeiază pe cuvântul sfinților îngeri, care i-au văzut pe apostoli triști când Hristos se înalța la cer. Și repetă cântările de multe ori, nu ne lăsa orfani. Pentru că atunci când l-au văzut pe Hristos înălțându-se la cer, și-au adus aminte de cuvântul lui Hristos spus înainte de pătimirea sa. Nu vă voi lăsa orfani. Voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Și acum îl vedeau, iată, plecând dintre ei. Și aveau impresia că pleacă pentru totdeauna. Numai să ne închipuim imaginea aceasta, cum Hristos se înalță, cineva drag, cel mai drag, Dumnezeu însuși, se înalță de la ei, din fața lor. Nu pleacă într-un alt loc din lumea aceasta, ci se înalță la cer, de unde aveau ei convingerea atunci, sau se gândeau ei atunci, că nu va mai reveni, că nu-L vor mai vedea. Pentru că, iată, chiar și atunci apostolii aveau încă o gândire trupească asupra relației cu Dumnezeu. Și sfinții îngeri, spune evanghelistul Luca în Faptele Apostolilor, i-au mângâiat pe apostoli și au zis, nu fiți triști, că acest Hristos pe care voi îl vedeți acum înălțându-se la fel pe norii cerului, la fel se va coborâ, la fel va veni, asemenea, cu aceea slavă, pe aceeași nori, ca să judece lumea. Și iată cum se face aici deja un pod și o paralelă între momentul înălțării și momentul final al lumii acesteia, al parusiei, al venirii Domnului din nou într-o slavă, dar de acum într-o slavă pentru întreaga lume, nu doar pentru cei care erau acolo pe muntele măslinilor. Evenimentul înălțării face trimitere la sfârșitul veacurilor totodată, pentru că el ne vorbește despre judecata lumii acesteia. Spune Mântuitorul Hristos că judecata lumii s-a și făcut deja, că stăpânitorul lumii acesteia a fost judecat și vor fi judecați toți cei care se vor supune stăpânitorului lumii acesteia, adică diavolului, celui care ne îndepărtează de Dumnezeu, celui care ne inspiră un alt duh decât cel al lui Dumnezeu. Duhul lumii, sau duhul lumesc, aș mai bine spus, este duhul fără de Dumnezeu. Acolo unde, într-o gândire, într-o inițiativă, într-o discuție, într-o lucrare, nu este Duhul lui Dumnezeu, nu este gândirea la Dumnezeu. Adică nu este luat Dumnezeu ca reper. Acolo este duhul diavolului. Oricât de frumos ar fi îmbrăcat în cuvinte, în imagini, în argumente, în dezvoltări tehnologice de orice fel, acolo nu este Duhul lui Dumnezeu. Adică nu este Duhul dragostei. Adică nu este Duhul care dă statornicie și care duce în veșnicie. Dar spune, în altă parte, că cei care cred în Hristos, cei care cred în mine, spune Hristos, de fapt, acela nu va mai fi judecat. Deci iată, că judecata deja începe. Judecata este o criză, în greceștie ce se spune crisis. De aici vine criză la noi. Criza este o judecată. O punere în balanță între două realități opuse, între bine și rău, între întuneric și lumină, între viață și moarte, între Dumnezeu și diavol. Din totdeauna, aceasta a fost dilema omenirii. Îl aleg pe Dumnezeu sau îl aleg pe diavolul? Deci, iată, Hristos se înalță, dar îngerii îi mângâie și îngerii mângâie pe apostoli, pentru că îi vedeau întristați. Și mângâierea aceasta a apostolilor nu a venit doar din cuvântul îngerilor. Îngerii îi încredințau de ceea ce lucrează Dumnezeu sau va lucra Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Adică Dumnezeu, Duhul Sfânt, a treia persoană de acum a Sfintei Treimi. Despre ceea ce va lucra în inimile lor. Pentru că spune troparul, bucurie făcând ucenicilor cu făgăduința Duhului Sfânt. Îngerii le făgăduiesc apostolilor că se vor bucura pentru că va veni Duhul Sfânt. Și n-a fost nevoie ca să aștepte zilele până când se va revărsa de plin Duhul Sfânt, ci Duhul Sfânt s-a revărsat din clipa aceea asupra în inimile apostolilor. Pentru că spune că au plecat cu bucurie mare. Bucuria aceasta este semnul prezenței Duhului Sfânt. Aceasta face Duhul Sfânt în inima noastră. Dă bucurie, dă pace, dă încredințare. Chiar dacă darurile Lui vor fi poate pe viitor mai mari, cum a fost la cincizecime. Gândiți-vă că apostolii nu știau cât vor trebui să aștepte. Că le-a spus Mântuitorul să meargă în Ierusalim, să se întoarcă în Ierusalim, și să aștepte făgăduința Duhului Sfânt, făgăduința Tatălui, zice. care, iată, despre care se vorbește de multe ori în Vechiul Testament, făgăduința sau darul Tatălui, care este Duhul Sfânt. Ei nu știau cât trebuia să aștept. Noi știm că mai avem 10 zile până la pogorârea Duhului Sfânt. Și v-aș întreba, cum petrecem aceste zile? Cu câtă intensitate? Cu ce așteptare? De fapt, Duhul Sfânt, zice Părinte Emilianu Simon Petritul, Duhul Sfânt vine foarte repede și foarte ușor îl dobândim, Harul Duhului Sfânt. Este nevoie de un lucru simplu, să-L cerem cu toată inima. Ori acest lucru simplu ni se pare nouă foarte greu, pentru că Duhul Lumii ne împrăștie, ne atrage către altceva. Ne fură amintirea lui Dumnezeu. Apostolii, spune în Faptele Apostolilor, apostolii au așteptat cu multă intensitate, cu mult dor, în rugăciune, în chemare, în postire, așteptau venirea Duhului Sfânt. Pentru că în vremea apostolilor, în primele secole, în unele părți ale lumii, ale bisericii, se postea din joia aceasta, la 40-a zi, până în ziua cinzecimii. Se postea, cum au postit și apostolii. Pentru că însuși Hristos le-a zis că vor veni vremurile când mirile se va lua de la ei. Le spunea fariseilor, care erau scandalizați că apostolii nu postesc. Cum să postească când mirele e cu ei? Postul este stare de așteptare, mărturisirea unei lipse pe care o avem și așteptăm să fim împliniți prin prezența celui drag, celui iubit. Și atunci, când mirele se va lua de la ei, atunci vor posti. Și atunci, apostolii au înțeles și au să aminte de cuvântul Mântuitorului și au așteptat făgăduința Duhului Sfânt în postire. Pentru că postirea, accentuez, este așteptarea Duhului Sfânt. Hristos îi binecuvintează, revin la imaginea dinainte, în care Hristos se înalță binecuvântând. Hristos îi binecuvintează și înțelegem această binecuvântare ca mărturia dragostei. Nu poți binecuvânta pe cel pe care nu-l iubești. Și nu poți să faci ceva în raport cu cel pe care îl iubești fără binecuvântare, fără binecuvântarea celuia. Fără un cuvânt bun, adică, binecuvântare. Fără un cuvânt bun din partea aceluia. Și fără împreună lucrarea cu acela. Căci binecuvântarea și aceasta înseamnă împreună lucrare. Împărtășire din același Duh, în aceeași stare. Dumnezeu, Hristos Domnul, când ne binecuvintează, ne împărtășește dragostea Sa. Ne împărtășește slava Sa. Ne împărtășește bucuria Sa. Bucuria Sa pentru noi. Pentru că El este Cel care a venit să ne aducă nouă bucurie. Și bucuria Lui este când ne vede pe noi alături de El. Împliniți alături de El. Continuă troparul și se încheie în felul următor. Încredințându-se ei prin binecuvântare că Tu ești Fiul Dumnezeu, izbăvitorul lumii. Niciun cuvânt nu este în plus aici. Încredințându-se. Deci binecuvântarea i-a încredințat pe apostoli. Ceea ce înseamnă că binecuvântarea aceasta nu era un simplu gest frumos din partea Mântuitorului. Era un semn de asumare și un gest de asumare. Când binecuvintezi pe cineva, îl asumi pe acel om. Când îl iubești pe cineva, îl asumi pe cel pe care îl iubești. Cu slăbiciunile lui, cu patimile lui, cu toate ale lui, îl asumi așa cum este el. Nu-l condamni, nu-l critici, nu-l judeci. Când îl iubești pe cineva, îl asumi în integralitatea lui așa cum ne-a asumat Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu a venit să judece lumea, ci a venit să o mântuiască. Nu a venit să o condamne, ci a venit să o izbăvească. Așadar, prin binecuvântare, Hristos Domnul îi încredințează. Ce înseamnă că îi încredințează? Le dă mărturie în inima lor. Nu teoretic. Nu le spune ceva. Nu le spune nimic. Doar un gest de binecuvântare. Pentru că atingerea aceasta netrupească, prin binecuvântare, netrupească, atingerea aceasta se face pentru sufletul omului, în cazul acela al apostolilor. Ceea ce înseamnă că Hristos le-a trimis deja pe Duhul Sfânt în inimile lor. N-are cum Dumnezeu să ne încredințeze de ceva dacă nu vine Harul Duhului Sfânt. Dacă nu vine Duhul Sfânt prin Harul Său, prin energia dumnezeiască necreată, să atingă sufletul nostru. Iată cum de acum Hristos predă ștafeta, aș putea spune, Duhului Sfânt. Pentru că Dumnezeu, vedem, se descoperă treptat. Mai întâi Tatăl, prin profeții, prin profeții Vechiul Testament și prin diferite profeții și lucrări minunate, în care pregătește venirea Fiului. Fiul venind, întrupându-se, viețuind în mijlocul oamenilor, gândiți-vă, 3 ani de zile oamenii au avut ocazia să-L aibă pe Dumnezeu între ei, să-L atingă pe Dumnezeu, care a luat trup de om. Să audă glas dumnezeiesc, prin glas omenesc. Și Fiul vorbește despre Tatăl, dă mărturie despre Tatăl. Eu și Tatăl una suntem. Și găsim foarte multe cuvinte, mărturii în Sfintele Evangheliei. Iar spre sfârșitul activității sale, Hristos dă mărturie despre Duhul Sfânt. Le vorbește apostolilor despre Duhul Sfânt. Și acum la înălțare, în ultimul moment de întâlnire vizuală cu ei, cu apostolii, îl trimite deja pe Duhul Sfânt în inimile lor, care îi încredințează pe apostoli. Ce îi încredințează? Îi încredințează despre dumnezeirea Fiului. Îi încredințează despre faptul că tot ce a spus Hristos despre El în fața apostolului și a lumii este adevărat. Că este Fiul lui Dumnezeu. Că motivul pentru care a fost răstignit a fost unul real. Că s-a afirmat că este Fiul lui Dumnezeu. Ca acuza, de fapt, da? Că este Fiul lui Dumnezeu. În același timp, dacă este Fiul lui Dumnezeu, este izbăvitorul lumii. Adică cel care a venit să ne izbăvească din ce? Din stăpânirea diavolului, din păcat și din moarte. Pentru că imaginea aceasta a fost și ea profețită în Vechiul Testament. Imaginea izbăvirii neamului omenesc prin Mântuitorul, prin Fiul lui Dumnezeu. Nimeni nu putea să facă acest lucru decât Dumnezeu însuși. Și avem a doua paremie care s-a citit aseară la praznic, la privegherea praznicului, din prorocul Isaia, care este numit, este foarte bine, evanghelistul Vechiului Testament. Și care profețește această înălțare a lui Hristos la cer. Acestea zice Domnul, spune profeția, intrați pe porți, gătiți cale poporului, gătiți-i drum, curățiți-l de pietre, înălțați un steag peste neamuri. Când poporul evreu se întorcea din robia Babilonului, babiloniană, prorocul Isaia profețește cum ar trebui să, cum va înainta de fapt poporul acesta, că aveau de întâmpinat foarte multe piedici. Istoric, aveau de întâmpinat de a se confrunta cu popoare vrăjmașe și războinice din fire. Dar prorocul Isaia le spune că îi vor birui pe toți aceștia, pe toate aceste popoare. Ziceți fiicei Sionului, Mântuitorul tău vine, și de acum prorocul Isaia mărturisește despre biruința Mântuitorului pentru întreg neamul omenesc. Pentru că istoria poporului evreu vorbea și vorbește despre întreg neamul omenesc. A fost ales ca și chip pentru întreg neamul omenesc. Mântuitorul tău vine, el vine cu plata și răsplătirile merg înaintea lui. Care-i plata pe care și-o ia Dumnezeu? Noi suntem. Noi oameni suntem plata lui Dumnezeu. Cei răscumpărați de Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu, cum cineva se duce și plătește răscumpărare pentru cineva închis în închisoare. Plătește o sumă mare ca să fie răscumpărat cineva. Hristos, Domnul, plătește cu însăși viața sa, arătând în felul acesta că viața omului este la fel de valoroasă ca viața lui Dumnezeu. Că omul a fost făcut pentru viață dumnezeiască. Și ei se vor chema, zice, popor sfânt, răscumpărați ai Domnului. Și ție ți se va zice căutată, cetate nepărăsită. De multe ori avem această stare în care ne simțim părăsiți de Dumnezeu și de oameni. Iată ce ne spune Dumnezeu prin prorocul Isaia, că noi suntem numiți cei căutați. Dumnezeu a venit să caute oaia ce-i pierdută. Aduceți-vă aminte de cuvântul Mântuitorului, de pilda cu oaia ce-i pierdută. El a venit să o caute, pentru că noi nu știam cum să căutăm viață. Noi căutăm în izvoare fără de apă, în fântâni care sunt otrăvite sau nu au apă, secate. Ori Dumnezeu e cel care sapă fântâni dătătoare de viață. Cel ce crede în mine, spune Evanghelia de la înjumătățirea praznicului cinzecimii și apoi se continuă la praznicul cinzecimii, cel ce crede în mine, râuri de viață vie vor curge din pântecele lui. Vorbind despre harul Duhului Sfânt, apa cea vie, viața cea veșnică, adică, pe care Dumnezeu ne împărtășește prin harul Său. Și acum este dialogul acesta emoționant și dramatic în același timp, dintre puterile îngerești, pentru că Hristos când se înalță la cer cu trupul, este înălțat pe nor. Norul acesta nu este un nor obișnuit. Norul acesta face trimitere sau este întruchiparea, imaginea văzută a heruvimilor. Dumnezeu zice, vine pe nor ușor. Heruvimii sunt cei care îl poartă, și spun și cântările lucrul acesta, care îl poartă sub chip de nor pe Mântuitorul Hristos și înalță la cer. Heruvimii care, alături de serafim, sunt cei mai aproape din cetele îngerești de tronul împărătesc, care cunosc cel mai bine tainele dumnezeiești. Și de aceea ei se coboară și îl iau pe împăratul cerului și al pământului. Spune Sfântul Nicolae Cabasila că înălțându-se Mântuitorul prin toate cerurile, adică prin toate cetele îngerești, a sfințit toată creația și pe îngeri. A sfințit creația înălțându-se prin văzduhul acesta văzut și a sfințit într-un mod mult mai profund toate cetele îngerești. Ce înseamnă că a sfințit? Le-a arătat o cunoaștere mai mare. Le-a dat o înțelegere mai adâncă și a prins de o dragoste mai puternică față de el. Aceasta e semnul sfințeniei. Dar cetele din văzduh, când vedeau pe Mântuitorul înălțându-se, un trup omenesc înălțându-se la cer, se spăimântau și rămâneau nedumeriți. Heruvimii strigau, ridicați căpetenii porțile voastre. Ce înseamnă ridicați? Scoateți porțile din țâțâni. Când intrau evreii într-o cetate pe care o cucereau și mergea chivotul legii în față. Și ca să arate puterea și cinstea lui Dumnezeu care intră și cucerește acea cetate, nu doar deschideau porțile larg, ci le scoteau din țâțâni. Era semn al biruinței totale. Și așa face Dumnezeu acum. El înlătură orice piedică dintre noi și El. Pentru că se înalță trupul omenesc. Ridicați porțile voastre, cele veșnice, adică cele care au fost puse acolo, de fapt, de la căderea lui Adam. Dar îngerii din văzduh întrebau, cine este acesta, împăratul slavei? Domnul puterilor, acesta este împăratul slavei. Spuneau heruvimii. Și întreabă, mărturisește aici prorocul Isaia, întreabă îngerii de sus, dar de ce sunt veșmintele acestuia înroșite, ca unia care a călcat în teasc? Și aici înțelegem ce înseamnă izbăvirea mântuirea. De ce este numit izbăvitorul și mântuitorul lumii? Singur am călcat în teasc, de acum spune mântuitorul. Singur am călcat în teasc și dintre popoare nimeni nu era cu mine. Și am călcat într-o mânia mea, i-am strivit într-o întăritare a mea, încât sângele lor a țâșnit pe veșmântul meu. E o imagine dură, într-adevăr, dar este o imagine care vrea să redea zdrobirea deplină asupra păcatului, a morții, a iadului, a diavolului, pe care Dumnezeu a făcut-o. Cel ce se înalță astăzi la cer este cel care s-a coborât până la, în cele mai de jos ale pământului, până la iad. Nimeni nu poate să se înalțe dacă mai întâi nu se coboară. Este una din lecțiile cele mai importante pe care ni le oferă praznicul de astăzi și Mântuitorul prin praznicul de astăzi. Și noi, iubiți credincioși, suntem chemați, cum spune icosul praznicului, să ne înălțăm simțirile și mințile la Dumnezeu. Să lăsăm cele pământești pe pământ, pentru că cele pământești nu pot moșteni cele cerești. Și să dăm cele țărânii, cele ale țărânii, ca să ne trezim, adică să înțelegem cine suntem și la ce suntem chemați, și să ne ridicăm ochii și cugetele la înălțime, adică gândurile și simțirile și privirea inimii noastre. Acolo unde Dumnezeu a așezat firea noastră, trupul omenesc. De acum, Dumnezeu a dat o nouă naștere firii umane, neamului, întregului neam omenesc. Mai presus decât nașterea din țărână, de acum Dumnezeu ne-a născut în sine însuși. Ne-a așezat de-a dreapta sa, de unde nu mai putem să cădem. De acum problema mântuirii omului nu mai ține de... Nu mai este în mâna diavolului. Omul nu mai este stăpân diavolului, decât dacă se lasă pe sine însuși de bunăvoie. Problema mântuirii omului este a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a realizat mântuirea. Rămâne ca noi să ne lipim de El, să ne înălțăm simțirile acolo unde este El. Și iată cum spune și rugăciunea a treia de la Sfânta Împărtășanie, înainte de Împărtășanie. Ceea ce cu preasăvită înălțarea ta ne-a așezat de-a dreapta Tatălui, învrednicește-ne sau învrednicește-mă prin împărtășirea Sfintelor tale taine să dobândești și eu partea aceasta de-a dreapta. Iată cum ne unim cu El. Bineînțeles, este apogeul, în acolo e pregătirea. Iubiți credincioși, ziua de astăzi este închinată și eroilor. Și un întâmplător biserică a rânduit ca în ziua înălțării Domnului să cinstim pe eroii neamului. Pentru că așa cum am precizat la început, înălțarea se întemeiază pe jertfa Domnului. Jertfa este cea care ne înalță. Eroii neamului sunt cei care s-au jertfit pentru neamul acesta, ca noi să fim înălțați în rândul celorlalte neamuri. Asumarea jertfei lor ne dă putere ca și noi să ne jertfim pentru cei din jur și pentru neamul acesta. Jertfa sau pe jertfă se întemeiază, cum am zis, sporirea noastră și a întregii societăți și de aceea cinstindu-i, urmându-le exemplul și rugându-ne pentru ei, vom fi și noi înălțați împreună cu neamul nostru la cinstea de a ședea în împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, căruia se cuvine slava acum și în vecii vecilor. Amin.